2014. gada 18. septembrī notikušais referendums bija iznākums vairākus gadus ilgušam procesam. Balsojums izmainīja Skotijas politiku. Savukārt tā atbalsts ietekmēja arī divus gadus vēlāk sakojošo skotu vēlētāju vairākumu izvēli atbalstīt turpmāku Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā. Referendums vairoja arī uzskatu domstarpības sabiedrībā. Turklāt atšķirības uztverē par dažāda rakstura jautājumiem starp Skotiju un Lielbritāniju nemazinājās. Īpaši tas bijis redzams valdību starpā pēc Brexit referenduma, tai skaitā arī jautājumā par attiecību veidošanu ar Eiropu. Neatkarības referenduma atbalsta un tā pretinieku kampaņas notika uz kaismīgu diskusiju fona, it īpaši digitālajā vidē, abām pusēm galveno uzmanību pievēršot ekonomikai. Referenduma dienā savu izvēli iecirkņos veica 84,6% Skotijas iedzīvotāju. Par neatkarību nobalsoja 45% vēlētāju, bet 55% nobalsojušo izvēlējās Skotijas palikšanu apvienotajā karalistē. No amata atkāpās Skotijas valdības vadītājs Aleks Salmons, tikmēr Britu valdības vadītājs Deivids Kamerons sola Skotijai vēl lielāku pašnoteikšanos. No šīs dienas skatu punkta balsojumam ir bijusi neizmērojama ietekme. Tā sarunā ar Latvijas radio atzīmē Glāzgovas universitātes pētnieks un Edinburgas universitātes konstitucionālo pārmaiņu centra asociētais loceklis Marks McGegans.
Referenduma ietekmi uz Skotijas politiku aizvadītajā desmitgadē patiešām nevar novērtēt par zemu. Jautājums, vai Skotijai būt par neatkarīgu valsti, dominēja Skotijas politikā aizvadītos desmit gadus līdz pat nesenajām parlamenta vēlēšanām vasarā. Tas ir bijis pats svarīgākais virzītājs, par ko cilvēki balso praktiski katrās vēlēšanās, kas kopš 2014. Gada notika Skotijā, izņemot šī gada vēlēšanas. Kaut kur starp 80 un 90, pat vairāk procentu, neatkarības atbalstītāju ir pastāvīgi balsojuši par Skotu Nacionālo partiju, un tas viņus ir noturējis pie valdības, kā arī līdz nesenajām parlamenta vēlēšanām kā lielāko Skotijas partiju Westminsterā.
Vērtējot tendences, pētnieks atzīmē, ka apmēram 48% atbalsta neatkarību, bet 52% ir pret to. Tas ir liels izmaiņas, salīdzinot ar 2014. Gada nobalsošanas iznākumu. Turklāt saskaņā ar Skotijas sociālās attieksmes pētījuma datiem, 52% aptaujāto atbalstītu tādu konstitucionālo kārtību, kas paredz Skotijas neatkarību, tāpēc McGegan ieskatā izmaiņas var būt pat lielākas. Turpina pētnieks.
So in 2014, for example, men were much more likely to vote for independence.
2014. Gadā, piemēram, vīrieši vairāk balsotu par neatkarību. Šodien sievietes vairāk atbalstītu neatkarību. Tur ir izmaiņas. Saiknes starp atbalstu neatkarībai un vecumu kopš 2014. Gada patiesībā ir kļuvusi spēcīgāka. Jaunāki vēlētāji vairāk pauž atbalstu neatkarībai nekā gados vecāki vēlētāji. Cilvēki, kas dzimuši pēc 1976. Gada, tūkstošgadnieki, zēpi, paudze. Apmēram 70% no tiem tagad atbalsta Skotijas kļūšanu par neatkarīgu valsti.
Par labu augstajam atbalstam Skotijas neatkarībai jaunu cilvēku vidū liecina arī nesen veiktas firmas Opinium aptaujas dati pēc laikraksta The Sunday Times pasūtījuma. Vairāk nekā 3/5 cilvēku vecumā zem 35 gadiem atbalsta Skotijas neatkarību. Pret to iestājas tikai 1/4 jauniešu. Turklāt, kā atzīmē McGegans, pēdējo 8 gadu laikā ir cieši sasaistījies atbalsts Skotijas neatkarībai un tās dalībai Eiropas Savienībā. Šī saikne sāka parādīties vēl pirms 2016. Gada referenduma par Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā. Toreiz Skotijā 2/3 vēlētāju iestājās par valsts palikšanu 28 valstu blokā. Atbalsts ir tik tālu attīstījies, ka šodien lielākais vēlētāju bloks, ap 42% neatkarības atbalstītāju, balsotu arī par Skotijas atgriešanos Eiropas Savienībā. Pētnieks norāda, ka jautājums par Skotijas neatkarību sabiedrības ikdienā ir bijis tik klātesošs, ka
most people's politics in Scotland have been almost entirely.
Lielākās daļas cilvēku politiskā nostāja Skotijā ir gandrīz pilnībā tikusi veltīta tam, vai atbalsta neatkarību vai ne, un tas, protams, ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības, mūsu draudzības saiknes, ietekmē attiecības ar ģimeni, ko līdz parādās šis jautājums. Skotija pēdējo 10 gadu laikā ir bijusi vispopularizētākā apvienotās karalistes daļa. Te ir sabiedrība, kas ir sašķelta neatkarības jautājumā. Es domāju, ka tagad tas ir mazāk svarīgs. Neatkarība aiziet otrajā plānā, tā teikt. Tas šodien kļuvis par mazāk svarīgu politisko jautājumu nekā lielākajā daļā no aizvadītās desmitgades.
Tas, ka tautas nobalsošana par neatkarību bija pavērsiena punkts arī turpmākajā valsts attīstībā, ir saprotams arī no sarunas ar Skotijā dzīvojošo latvieti Lindu Boidu. Pirms 10 gadiem latviešu kopienā visi nedaudz diskutēja par neatkarības referendumu. Viņai un viņas draugiem likās interesanti tas, ka Skoti sagaidīja no latviešiem atbalstu neatkarībai, jo arī mēs savulaik bijām cīnījušies par savu neatkarību. Tas ir īpaši ņemot vērā to, ka latviešiem nebija radies iespējas, ka Skoti ir apspiesti, tā kā viņiem, piemēram, ir ne tikai savs parlaments, bet pat sava neoficiālā himna. Taču latviešu kopienā sarunu biedras vērtējumā šogadu gaitā pēc balsojuma nav īsti bijušas diskusijas par Skotijas neatkarību.
Un es darbojos arī latviešu biedrībā. Es biju viena no pirmsācējiem, kas nodibināja, tagad gan es esmu jau prom no tā. Bet mēs arī to referendumu jautājumu kaut kā arī biedrības kontekstā īpaši necēlām un nediskutējām, godīgi sakot. Jā, tā ir interesanti īstenībā, ka mums vajadzētu šim tematam būt ļoti tuvam, faktiski.
Sarunā ar Latvijas Radio Boida norāda, ka referendums par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, kur lielākā daļa Skotijas iedzīvotāji nobalsoja par palikšanu, un turpmākajos gados sakojošie Londonas valdības lēmumi vairāk veicinājuši izmaiņas sabiedrības noskaņojumā par atbalstu neatkarībai.
Es domāju, ka tas viedoklis tagad noteikti ir mainījies par to situāciju, jo tajā brīdī arī tā ideja, kāpēc Londonas kungi nosaka, kas notiek Skotijā, un man jau vienmēr liekas, nekad jau tā valdība vienalga, kur viņa atrodas, nekad jau tā valdība nebūs gana laba, tā kā vai tie kungi ir Londonā vai viņi ir Edinburgā, tas neko īsti nemainīs, bet tas, kas ir noticis tagad pēdējos gados un īpaši tieši tagad, kas notiekās politiskajā situācijā, es domāju, ka gan mans viedoklis ir nedaudz mainījies, un es domāju, ka referenduma rezultāts būtu savādāks, ja viņš notiktu šobrīd.
Referenduma gada dienas priekšvakarā esošais Skotijas premjerministrs un Skotu Nacionālās partijas līderis Džons Svinīs atzina, ka bija satriekts par balsojumu iznākumu. Tomēr uz nākotni viņš raugās cerīgi. Intervijā laikrakstam The Sunday Times politiķis liek cerību uz gados jauniem neatkarības atbalstītājiem. Nedēļas nogalē neatkarības atbalstītājs Glāzgovā uzrunāja bijušais Skotijas premjerministrs Aleks Salmons, solot strādāt pie neatkarību atbalstošu deputātu vairākuma ievēlēšanas nākamajā Skotijas parlamentā. Politiķis, kurš šobrīd ir vēl viens neatkarību atbalstošas partijas līderis, gan neskopojās kritizēt savus kādreizējos kolēģus.
We have a zombie parliament in Holyrood this now. They've had 10 years of mandate.
Viņiem 10 gadus bija dots mandāts par referendumu, un viņi neko nav darījuši. Mūsu lielākajai rūpnieciskajai ražotnei draudz slēgšana, un viņi stāv malā un neko nedara. 100 000 pensionāru šoziem draud kurināmā trūkums, un viņi neko nedara. Tam ir jābeidzas. Mūsu parlamentam jābeidz kapitulē. Mums pēc 18 mēnešiem būs vēlēšanas, un lai radītu reklāmas saukli, ievēlētajiem neatkarību atbalstošajiem Skotijas parlamenta deputātiem ir jābūt patiesiem. Cilvēkiem, kas tic nacionālajā pašnoteikšanā, kas ir gatavi upurēties nacionālās pašnoteikšanās vārdā. Es kopā ar citiem grasos vadīt grupu, lai šajā parlamentā nodrošinātu vairākumu. Tas būs mandāts neatkarībai.
Vienlaikus pārredzamā nākotnē gaidīt jaunu neatkarības referendumu nav iespējams. Pirms 2 gadiem Lielbritānijas augstākā tiesa lēma, ka Skotijas valdība nevar rīkot vēl vienu neatkarības referendumu bez Britu valdības atļaujas. Skatoties nākotnē, pētnieka Magēgana vērtējumā viens no jautājumiem ir, vai lielais atbalsts neatkarībai jauniešu vidū saglabāsies pēc 10-20 gadiem. Pēdējo 8 gadu tendences rāda, ka atbalsts neatkarībai jaunākajās vecuma grupās ir 5 reiz lielāks nekā gados vecākajās grupās. Tāpēc viņš sakos līdzi tam, kā tuvākajos gados mainīsies atbalsts Skotijas neatkarībai vecuma grupās. Ja tas saglabājas pašreizējā līmenī, tad pāris 10 gažu laikā var parādīties ļoti liels neatkarību atbalstošs Skotijas iedzīvotāju vairākums. Rihards Millers, Latvijas Radio.